соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырады. Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының 65-ші сессиясы аясында Қазақстан мемлекет хатшысы, сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев, ақш президенті Барак Обамамен кездесті. Саудабаев ақ үй басшысына президент Нұрсұлтан Назарбаевтың осы жылы желтоқсан айында Астанада өтетін Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы саммитіне қатысуға арналған шақыруын тапсырды. Шақыртуға алғысын айтқан Обама, ақштың бұдан былай да Қазақстанмен арадағы тығыз ынтымақтастығын нығайту туралы берік ниетін растады, делінген Қазақстан сыртқы істер министрлігінен таратылған ақпаратта. Жұма күні Астанада Қазақстандағы тұңғыш балапан балалар телеарнасының тұсаукесер рәсімі өтті. Байланыс және ақпарат министрлігінің хабарлауынша, Қазақстан республикалық телерадио корпорациясының базасында құрылған бұл жаңа телеарна кабельдік желіде мемлекеттік тілде шығатын болады. Астана қалалық тіл басқармасының бастығы Оразгүл Асанғазы:
«Балапан бағдарламасы жаңа өте керемет көрсетті жұмыртқаның ішінен жарған. Сол жұмыртқаның ішіне біткен кезден тәрбиелеген халықпыз. Сондықтан балаларға арналған бағдарлама ұлттық негізден алу керек».
Балапан балаларға арналған танымдық телеарна 3 жастан 15 жасқа дейінгі ең жас қазақстандық аудиторияға арналған. Жұма күні Пәкістан билігі ақш сотының пәкістандық ғалымды 86 жылға түрмеге жапқан шешіміне өздерінің қатты қайғырып қалғанын айтты. Америкалық офицерді өлтірмек болды деген айыппен сотталған 38 жастағы әйелді елге қайтару жағын қарастырып жатырмыз, деді премьер-министр Юсуф Раза Гилани. Ол Афия Сидихи ұлттың қызы деп оны отанына қайтарып алуға сөз беріп отыр. Америкада білім алған нейробиолог ғалым Сидихи бейсенбі күнгі сотта ақш офицерінің қаруын тартып алып өзін тергемек болған оны атпақшы болды деген айыппен сотталды. Оның үкімі шыққаннан кейін Пәкістанның бірқатар қалаларында наразылық шаралары өтті. Пәкістан үкіметі ғалым Сидихидің босатып алуды талап еткен халық пен исламшыл топтың қысым астында қалып отыр. Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясында Иран президенті Махмуд Ахмадинежад сөйлеп жатқанда ақш пен Еуроподағының және басқа да бірқатар елдердің делегациялары сыртқа шығып кетті. Олар Ахмадинежадтың 11 қыркүйек террорлық шабуылдарын ақш үкіметінің өз ішіндегі жаулары ұйымдастырды деген сөзіне наразылық танытып кетті. Бейсенбі күні Иран президенті 34 минуттық сөзін аяқтамай жатып, ақш делегациясы біріккен ұлттар ұйымына Ахмадинежадты айыптаған мәлімдеме жасап үлгерді. Ақш өкілдері Иран жетекшісінің сөзін арандатушылық пен антисемиттік тұрғыда болды деп оның айтқан болжамдары жиіркеніш тудырады, деді. Ахмадинежад біріккен ұлттар ұйымындағы сөзінде ақш үкіметіндегі сегменттер ел экономикасын көтеру үшін, ақштың таяу шығыстағы ықпалын арттырып, Израильді қорғап қалу үшін 11 қыркүйек шабуылдарын жасауға араласқан болуы мүмкін деп айтты.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жапония прокурорлары жұма күні өздерінің қытайлық кеме капитанын қамаудан босататындарын айтты. Осыдан екі апта бұрын ұсталған балықшылардың мәселесі екі елдің арасында дипломатиялық дау тудырған. Қытай балықшылары қыркүйектің 8-де жапониялық теңіз сақшыларымен екі елге ортақ аралда қақтығысып қалған болатын. Жапония билігі қытайлық кеме капитанын сақшылар қайығына әдейі келіп соғысқан деп айыптады. Қытай өз капитанын тез арада қайтаруды талап еткен. Бұл оқиғадан соң Қытай Токиода жоспарланған кездесуге барудан бас тартты. АқШ тараптарды бұл даулы мәселелерін жылдамырақ реттеуге шақырды. Ауғанстанда бүлікшілермен бірге Талибан насихатын жүргізді деген күдікпен ұсталған ауғандық журналист босатылды. Әл-Жазира телеарнасының тілшісі Мухаммед Надирді сәрсенбі күні Қандағарда қамауға алған болатын. Журналист Надир және осы Әл-Жазираның тағы бір операторы мен жергілікті телеарна тілшісін НАТО бастаған Ауғанстандағы күштер ұстаған еді. Олардың қамалуы Ауғанстандағы ақпарат құралдары мен адам құқықтарын қорғаушы топтардың наразылығын тудырды. Президент Хамид Карзай оларды тез арада босатуға шақырған. Ауғанстан полициясының хабарлауынша НАТО күштерінің әскери көлігі нысана қалған жанкештінің көлік жарылысынан бір сәби қаза тауып, бірнеше адам жараланды. Жергілікті полиция басшысы Жан Педашы Балық провинциясындағы үлкен жолда кетіп бара жатқан әскерлерге қарсы жарылғы заттарын іске қосты, деді. НАТО әскерінен шығын болғаны жайлы әзірге ақпарат түскен жоқ. Ресейдің Дағыстан республикасының полициясы хабарлағандай, бейсенбі күні түнде Махачкала сыртындағы мектеп директорының үйіне басып кірген, беттерін бүркемелеген екі адам оны атып кеткен. Сонымен қоса бейсенбінің түнінде Кировал ауылындағы қауіпсіздік тексеру кезінде бүлікші деп күдіктелген 5 адам өлтірілді. Полиция содырлар берілмей қойған соң олардың үйіне басып кірген, ол үйден жарылғыш заттар табылған. Дағыстанда соңғы уақытта көрші Шешенстаннан келген бүлікшілер шабуылы көбейіп кетті. Ресейдің ақпарат агенттіктері жазып жатқандай, 1991 жылы тамызда билікті құлатуға тырысып, өзін Совет одағының уақытша президенті деп жариялаған Геннадий Янаев өмірден өтті. 72 жастағы Янаев ұзаққа созылған ауруынан Мәскеуде көз жұмған. Совет одағы кезінде вице-президент болған Янаев теледидар арқылы Қырымда үй қамаққа алынған бірінші хатшы Михаил Горбачев денсаулығына қатысты демалысқа кетті деп айтқан еді. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды.